Meil oli mõnus jutuajamine. Külalisi hämmastas, et ma pole kunagi veel koguduse tööst puhkus saanud. Ma teen teile puhkuse, lubas piiskop Knall. Hiljem tulidki kutsed, kus mind paluti piiri taga peapiiskopil abiks olla. Kutsed ei aidanud, olin nii mustas nimekirjas, et mind piiri taha ei lastud. Alles pärast Gorbatšovi glasnostit sain loa esimest korda Austriasse sõita, kus Knall korraldas mulle 8 nädalaks mõnusa puhkuse suusakuurordis. Rajooni kõrgete ülemuste jutul tuli mul käia õige mitmel korral. Aastal 1982 süüdistati mind, et ma olevat Saaremaad külastades pidanud Kuressaare kirikus piiblipühal nõukogude elulaadi naeruvääristava jutluse. Peapiiskop määras mulle aastase jutlustamiskeelu väljaspool oma kogudust. Lisaks pidin oma sõnadest ja tegudest aru andma usuasjade volinikule. Mul olid kõik väljaspool peetud jutlused kirja pandud ja nii esitasin volinikule ning ühele KGB ofitserile kogu jutluse alates tervitusest, armu ja rahu teile kuni aamenini. Nii said mõlemad meeleparandusjutlusest osa. Kes teab, Jumala teed on ettearvamatud. Mõni aeg hiljem see ofitser suri. Minu jaoks lõppes asi tookord seletuskirja kirjutamisega. Perestroika ajal muutusid endised võimumehed ettevaatlikuks. Oma mainet püüti parandada ka sellega, et kirik sai tornikiivri parandamiseks raha. See juhtus aastal 1988. Alates 1985. aastast sain ülesandeks teenida ka Nissi kogudust. Kord sain peapiiskop Kuno Pajulalt napisõnalise telefonikõne. Tema juures oli käinud keegi kuulmisabiga tegelev härra Saksamaalt, kes soovinud midagi sellist ka Eestis ellu kutsuda. Andsin talle sinu telefoninumbri, kuule ära, mida ta tahab. Herra Klaus Verch Schleswig-Holsteinist, Rendsburgis asuva väljaõppe ja täiendusõppe instituudi juhataja, ei viivitanud kontakti võtmisega. Tema töö, kurtide ja vaegkuuljate abistamine ja rehabilitatsioon on Põhja-Elbe kiriku diakoonia üks väljunditest. Eestis oli sel ajal vähe neid, kes teadsid sõna diakoonia tähendust. Herra Verch, kes lähtus oma tegevuses Saksamaa kirikutes kehtivast riigi ja kiriku vahelisest mudelist, leidis Eestist üles sotsiaalabiga tegelevad inimesed. Ta ei teadnud aga, et usku oli neid õpetatud pidama vaimseks puskariks. Tekkis koomiline olukord, kus Põhja-Elbe kiriku diakoonia juhid kutsusid selleks, et sõlmida sidemeid Eesti luterliku kiriku diakoonia tööga, tutvumiskülaskäigule inimesed, kellel oli küll ülevaade meie kuulmisabi vajadustest, kuid kes ei saanud olla partneriks kirikute vahelises suhtluses. Ühel 1989. aasta septembrikuu päeval sain kutse võimalikult kiiresti ilmuda konsistooriumi. Seal pistiti mulle pihku dokumendid ja sõidupiletid ning juba järgmisel päeval istusin Leningradis Hamburgi lennukile. Selgus, et alles siis, kui Eestipoolne diakoonia delegatsioon oli rongiga Moskva kaudu teele asunud, taipasid küllakutsujad, et nende hulgas ei ole ainsatki kiriku esindajat. Nüüd pidin mina jõudma Hamburgi raudtejaama, et seal delegatsiooniga ühineda, mis ka õnnestus. Kuna Põhja-Elbe kiriku abipakkumine tuli Eesti kirikule, jäin selle ühisprojekti osas ELK esindajaks ja ainsaks kontaktisikuks, Schleswig-Holsteini liidumaa kurtide ja vaegkuuljate diakoonia juhtidega. Projekti kolmandaks osapooleks oli kavandatava abi põhiadressaat, Eestimaa kurdid ja vaegkuuljad, keda esindas kurtide ühing. Läbirääkimised ja ettevalmistused ei võtnud palju aega. Töö läks käima 1990. aasta alguses. Ruumid saadi Tallinna silmakliiniku surdo osakonnas, kus doktor Rüütman hakkas abivajajaid vastu võtma ja neile Saksamaalt humanitaarabina saadetud kuuldeaparaate sobitama. Sellega oli sisuliselt käima lükatud ka kiriku praktiline diakoonia töö. Ehkki ELK diakoonia ühing asutati umbes aasta hiljem 3. märtsil 1991. aastal Pärnus. Eestile oli tarvis leida sobiv koostöövorm. Partnerite ettekujutuses oli plaan asutada Eestis samasugune Hörmittelzentrale, see on kuulmisvahendite keskus, koos kurtide ja vaegkuuljate rehabilitatsiooniga, nagu see on nende kodulinna Rendsburgi paraadeplatsil. Alustatud töö vajas juriidilist fikseerimist ja tunnustamist. Et abivajadusi õieti mõista, sain Saksamaalt kutse ettepanekuga Rendsburgi kurtide keskuses kuuajaline rehabilitatsiooniprotsess praktiliselt läbi teha. Nii olingi kuu aega mängult kurtum. Vaegkuuljate vajadusi ja nende hingeelu tundma õppides omandasin seal teadmised ka vaegkuuljate hingehoiu alal. Väljastatud dokument tõendab, et olen vaegkuuljate hingehoidja. Sel ajal tõenäoliselt esimene sellise nimetuse kandja Eestis. Vabal ajal redigeerisin ja oponeerisin sakslaste poolt Eestisse kavandatava rehabilitatsioonikeskuse põhikirja kavandit. Selles oli ühist keelt raske leida, sest härra Verh, kes oli ettevõtmise generaatoriks, lähtus Saksamaa kirikutes kehtivast riigi ja kirikuvahelisest mudelist, kus ta ka Eestisse kavandatava keskuse majandajana ja vastutajana nägi ELK-ad. Püüdsin talle asjatult selgeks teha, et meil on arstiabi tasuta ja pole mõtet hakata vaeste inimeste poolt kirikule annetatud rahadega dubleerima riigi sotsiaalabi asutusi. Kui ma tema nägemust konsistooriumi nõupidamisel siiski tutvustamas käisin ja sellele seal ettearvatult toetust ei leidnud, langes pakutud variant ära. Minu eesmärgiks oli organiseerida võimalikult palju abivajajate heaks, aga nii, et selle edaspidine majandamine jääks riigi kohustuseks. 20. novembril 1991 kinnitati kuulmisrehabilitatsioonikeskuse kui juriidilise asutuse põhikiri. Riiklik toetus oli olemas Sotsiaalhooldus- ja Tervishoiuministeeriumi näol. Ruumid saadi Lembitu tänaval endises parteihaiglas. Keskuses alustasid tööd kuulmisuurija, arstkonsultant, tehnik kõrvaotsikute valmistaja ja abivahendispetsialist. Keskuse juhatajaks tuli Pöögelmani tehase kuuldeaparaatide insener Arvo Kannel. Minu osaks jäi kontaktisikuna kindlustada keskust Saksamaalt saadava kuulmisabiga aparaatide, materjalide ja abivahendite näol. Vahepeal oli ka ELK-s organiseeritav diakooniatöö jõudsalt arenenud ning 1. juunil 1992. aastal moodustati operatiivseks asjaajamiseks diakooniakeskus. Hakkasin aasta varem ellukutsutud ELK diakooniühingu juhataja ülesandeid täitma. Neid õieti ei olnudki, põhitöö tegi diakooniakeskus. Olin rohkem esindaja rollis ja sedagi peamiselt kuuldeabi teemadel. Kuna kuuldekeskus hakkas elama iseseisvat, normaalselt funktsioneerivat elu, kutsuti 90. aastate keskpaiku sakslaste ettepanekul kokku nõuandev organ, ümarlaud. Ümarlaua juhataja kohused usaldati minule. Minu põhitegevuseks jäi ikka välismaa abi kindlustamine. See oli seotud sagedaste välisreisidega Norrasse ja Soome, ning Eesti olude tutvustamisega kuulmispuuetega inimeste abistamisorganisatsioonide konverentsidel. Mõnel puhul, näiteks Bad Berleburgis aastal 1993, tuli pidada etteantud teemal ka ettekanne. Uus Märjamaa kogudusemaja sai vaegkuuljate kuuldavuse parandamiseks induktiivvõimendi. See oli esimene Eestis. Hakkasime koos Eesti vaegkuuljate ühinguga jõulueelsel perioodil regulaarselt läbi viima konverentse, kus esimese osa päevakorras olid ühingu jooksvad küsimused ja minu psühhoterapeutilise sisuga hingehoidlik ettekanne. Teise osa moodustas improviseeritud jõuluõhtu jumalateenistus. Sellised induktiivvõimendid on paigaldatud ka Pärnu Elisabeti ja Tallinna Pühavaimu kirikusse. Räägin ka oma järelkasvust. Noorem poeg Teet tuli sõjaväest tagasi ja astus Tartu ülikooli. Aasta pärast oli tal Tartu ülikoolist kõrini, see polevat tasemel. Poisid olid õppinud juba omal käel asju ajama ja Teet sai Oulusse ülikooli, kus õppis majandust ja informaatikat. Tagasi tuli ta maalikunstnikust pruudiga, kes oli samuti Eestis Soome õppima läinud. Teet tegi Tartust veel mõned eksamid ja lõpetas majandusteadlasena. Alguses töötas ta Eesti Telefonis, hilisemas Elionis, siis Sampo pangas, hilisemas Danske pangas ning tegeleb siiani IT ja finantsjuhtimisega. Ta abiellus oma väljavalituga, kes lõpetasin kunstiülikooli. Väljavalitu Triinu isa oli põllumajandusülikooli õppejõud. Mart abiellus pastor Vivian Varalaidi tütrega, kelle nimi on Ülle. Mardil on kolm poega, Jürgen on kõige vanem, siis on Adrian ja Tobias. Noorema poja teedupoisid on Marten ja Mihkel. Nii on mul kokku 7 poissi. Vabariigi taasasutamisel olime Mardiga mõlemad poliitikaga seotud. Olime Estonia teatris Eesti kongressi asutamise kogus. Hiljem oli Mart keeleameti juhataja ja koostas ka keeleseadust. Siis tegi ta Taanis 2 aastat doktori tööd, mille kaitses Tartu ülikooli juures. Seejärel on ta töötanud õppejõuna ülikoolis. Tema hobi on keelepoliitika. Paar raamatut on ka valmis kirjutanud. Et ka pensionäril ei ole aega, ei üllata tänapäeval enam kedagi. Aga minu puhul on nii, et pensionipõlves on aega vähem kui varem. See on lausa probleem. Olen endamisi võrrelnud elu kui jooksmist ajajõe kaldal. Kui oled noor ja reibas, samm pikk, siis vesi voolab aeglaselt sust mööda. Päevad on pikad, jõuab palju. Vanurina jääb samm järjest lühemaks ja seega ajajõe vool su jooksuraja kõrval üha kiiremaks. Minul on igal hommikul 10 enne 7 äratus, hommikused toimetamised, 2 klaasi kanget kohvi, paar võileiba. Tohtrite ettekirjutusel võtan hommikul 4 erinevat tabletti, valuvaigisti, vererõhu alandaja, südametoetaja, liigse vee väljundaja. Kella 8:15 jõuan õpetaja Tamsalu hommiku mõtisklust pereraadiost kuulama. Seejärel õnne soovide saate ajal avan arvuti ja kuulan klassikaraadio hommiku mõtiskluse salvestust. See ei kesta üle 5 minuti ja aega kuni 9:00 päevauudisteni kasutan pühakirja lugemiseks. 9:50 ühinen pereraadiost edastatava hommikupalvega. Ja selle lõppedes algab minu enda igahommikune palveaeg. 11:00 avan uuesti arvuti, siis algab see, mida rahvas nimetab tööpäevaks. Siin kahjuks edenevad asjad aeglaselt, aga siiski põhimõttel nulla dies sine linea. Ei ühtegi päeva ilma kriipsu tõmbamata. 3 pikemat kirjutist ootavad oma edenemist. Kui jumal lubab, loodan ühe tööga finišeerida juba sel aastal, sest käsil on käsikirja 109. lehekülg. Ikka tullakse sooviga, et paneksin kirja mälestusi. Mõistan neid, sest varsti mind enam ei ole. Seetõttu kiirustan, muidu seda ei tulegi. Sinna mu aeg kaobki. Vahepeal tõusen lõunasöögiks. Pärast seda 20 minutit uinakuks, siis jällegi arvuti taha toksima. Kuni 8:30 õhtul harilik õhtusöök, klaaspiima või teed, leivalõik küüslaugu tükikeste ja kodukohupiimaga, selle juurde ka midagi soolasemat. Olen kalasõber. Kõigist enam armastan enda soolatud lõhelõike. 9:00 ongi käes igapäevane traditsiooniline pooltund teleka ees. Vaatan Aktuaalset kaamerat. Hiljemalt 10:00 olen jällegi oma tööde juures. Tööpäev lõpeb tavaliselt mitte varem kui 1:30 öösel. Et olen selline nagu olen, selleks ei ole ise ma midagi teinud. See on Jumala armu kingitus. Olla loomult rahuarmastav ja rõõmsameelne ei ole ju enda teha. Hindan seda ka ise, et mõistan enese üle naerda. Millest ei ole ma aga kõigist pingutustest hoolimata vabaks saanud, on liigne kriitikameel. Liialt sagedasti arvab see meel, et siin või seal oleks võinud või võiks teisiti ja paremini teha. Taban end mõnikord mõttelt, kus pakun ka Jumalale välja oma variante, kuidas mõnda situatsiooni lahendada. ja siis, kuna ma ei ole ka kitsi enesekriitika osas, on saatan kohe kohal irvitamas, selline vilets vennikene sa oledki. Vanade inimeste idealiseerimine on juurdunud tava. Kõrghetkeni jõuab see siis, kui kõnealune on kirstus, nekroloogi näol. Neid hüperpoole varem uskuma hakata oleks kohutav õnnetus. Arvan, see on geriaatriline haigus, mille pärast olen palvetanud, et mind sellest säästetaks. Mu isa oli Eesti evangeeliumi vennaste koguduse hoolekandja, nii et olen läbi ja lõhki tuttava hernhuutlik pietistliku vagadusvormiga. Imikujaas olin kord nii rängalt haige, et arstid ei andnud enam elulootust. Ühel koidueelsel ööl, kui isa mind omas üles hoidis, ema oli pidevast ülevalolekust väsinud ja uinunud. Oli selge, et lahkumistund oli tulnud. Korraga jäi kõik vaikseks. Isa pani kõrva hästi lähedale. Hingamine oli lakanud. Ja siis, kirjutab ta oma mälestustes, põlvitasin köögis akna juures, laps kätel ja ütlesin, isa taevas, ma julgen paluda imet, et sa annaksid ta mulle tagasi. Ainult sel juhul, kuidast saab töötegija sinu riigis. Elu aga võttis täisealiseks saamisel hoopis teise suuna. Ja siis tuli vangistus ja siis tuli järele mõtlemise aeg. Sealt see algas. Ja nii olengi elanud sellise selgusega, et mind hoitakse siin planeedil evangeeliumi kuulutamiseks. Ja seepärast olen püüdnud ikka vastu tulla, kui kutsutakse kuhugi Jumala teenistusele või kuulutustundi kaasa teenima. Mõningatest tuleb loobuda, sest seista toetumisvõimaluseta või liikuda altaris ei tule kahjuks enam kõne alla. Aga kus abistamisvajadust näen ja jõud kannab, olen rõõmuga abistamas. Nii olen end sidunud Tallinnas Endla tänava vennaste koguduse palvemajas lubadusega jutlustada seal iga kuu teisel pühapäeva õhtul 5:00. Minu auto on teeninud mind tõrgeteta. Autojuhiks olen ise. 12. detsembril 2010 teatas ELK konsistoorium, et igaviku lahkus õpetaja emeritus Priit Rannut. Oli pühapäeva õhtu ja 91-aastane Priit Rannut oli harjumuspäraselt koos oma õega teel Tallinna vennaste koguduse palvemajja, kus teda oodati jutlustama. Ei saanudki kodust kuigi kaugele, kui auto lumme kinni jäi. Priit läks välja lund rookima, tundis end ühtäkki halvasti, istus tagasi autosse ja lahkus. Vennaste koguduse Endla palvemaja õde Salme Niilisk meenutab seda sündmust. 12. detsembril suri ootamatult õpetaja emeritus Priit Rannut. Tema jutlustas ja vajadusel ka juhtis kord 6 pühapäeval Endla palvemajas kuulutustundi. Oli just tema kord meil jutlustada. Ta oli väga ustav ja kohusetundlik, ei mõjutanud teda ilmastik ega muu oma korda vahele jätma. Ka sel pühapäeval ootasime teda iga hetk uksest sisse astumas. Kui teda ei tulnud, mõtlesime algul, et tõesti, terve päeva oli tihedalt lund sadanud, ehk ta loobus. Kuid ei. Hetke pärast helistati, et Priitu ei ole enam tulemas. Helistajaks oli tema hea sõber Heljut Kapral, kelle ta alati teelt kaasa oma auto peale võttis. Jäime kõik väga vaikseks ja kurvaks. Siis aga ütles üks vend tasase häälega saalist. Milline auline surm. Ta oli toast välja tulnud, auto lumest puhtaks lükanud, veidi maad ka sõitnud, siis uuesti autost välja läinud lund rookima ja ära väsinud. Ta jõudis veel oma istmele istud autos, kui tuli kojukutse. Mõtlesin siis igasuguseid olekseid. Oleks võinud kedagi saata talle appi ja muud. Enam ei mõtle. Tundes küllalt hästi Priitu, tean, et mis tema ette võttis, selle ta läbi viis. Siin poleks aidanud minu helistamine, et ära täna tule või midagi sellist. Tean, kuidas ta ei tahtnud jääda kellelegi aidata. Oma õega kahekesi nad elasid, mõlemad juba eakad. Õele koormaks jääda, see mõtegi oli Priidule vastumeelt. Oma istme autorooli taga oli ta teinud nii mugavaks, et seal oli tal alati hea istuda. Õde Keitsja jutustas, et pühapäeviti kirikust tulles läks tema tuppa, aga Priitu ei tule. Tüki aja pärast alles tuli. Õde küsis, kus sa olid? Vastus oli, ma istusin oma lemmiktoolis ja mõtisklesin. Ja sinna lemmiktooli taga kustus, õde kõrval istumas. Jumal kutsus oma sulase palvema ja teenima minnes, valmis kirjutatud jutluse tekst mapi vahel. Ta kasutas alati jutlustades konspekti, aga see viimaseks jäänud jutlus oli tal lõpuni viimistletud ja sai nädal hiljem ka palvemajas Heljut Kapreli poolt ette loetud. Näen selles imelist Jumala ette hooldust. Viimasel ajal oli tema südames üldse soov vennaste koguduse elu edendada ja elavdada. Lauale jäid mitmed poolikud tööd, kuid postiloendi konkoor aadressid said just mõni päev varem valmis. Tema mureks oli, et kes seda kasutama hakkab. Tõstatas ta mitmeid teemasid, aga vastukajasid tuli vähem. Just see postiloend oli võimalus, kus kogudust puudutavad teemad kõigile tutvumiseks üles panna ja diskussiooni algatada. Priit Rannutil ei olnud võimatuid asju või probleeme, mida ei saanud lahendada. Tema pea oli täis ideid, lahendusi, parandusettepanekuid. Kui palvemajas lugija vendi vähemaks jäi või ei jätkunud koosoleku juhatajaid, koostas ta kava, kus jagas ülesanded nii, et ei olnudki juhti vaja. Igaüks sai kava ja teadis, mis kohal millega ta pidi üles astuma. Meie hiljutisest vestlusest meenub, kui küsisin, kus tuleb tema haruldaselt hea mälu. Siis oli vastus, et tema ema tuli pühapäeval kirikust koju ja jutustas õpetajalt kuuldud jutluse kodustele peaaegu sõnasõnalt ette. Ka isa Jüril olevat olnud hea mälu. Õpetaja Esra Rahula oli kunagi Priidule öelnud, et sulle on palju antud, seepärast sinult nõutakse ka palju. Priit tunnistas, et tal läks see ütlemine südamest läbi. Sellepärast on ta püüdnud teha kõike vastutustundega ja visadusega. Ja lisas, aga minu visadus ei tohi tekitada teistes inimestes kannatusi. Nii paljudes asjades andis ta meile teeotsad kätte. Nüüd edasi minnes ilma temata jääme teda meenutama kui ühte ustavat Jumala riigi töötegijat, sooja, sõbralikku, ausat ja lihtsat, võrratu huumori meelega ja samas ka enesekriitilist inimest. Priit Rannuti matusetalitus oli 18. detsembril 2010. aastal Tallinna Jaani kirikus ja mulda sängitamine Rahumäe kalmistul. Sel päeval oli külm karge talveilm, maa oli paksu valge lumevaiba all. Ta oli ELK Märjama koguduse liige ja Eesti Evangeelse Vennaste koguduse liige. Priit Rannut oli lahkudes aastatelt kõige vanem ELK õpetaja, ometi oli ta noore hingega ja alati uuendusmeelne. Pensionipõlves jätkas ta aktiivset tööd vaimulikuna. Ta oli viljakas kirjutaja, lauale jäid lõpetamist ootama mitmed käsikirjad. Laia silmaringi ja terava huumori meelega emeriitõpetaja oli hinnatud jutlustaja. Ta oli vaimulikuna eeskujuks noorematele ametivendadele. Niisama igapäevane nagu autosõit oli talle ka mobiiltelefon ja internet. Aastal 2007 autasustati Priit Rannutit Valgetähe 4. klassi teenete märgiga, ELK 3. järgu teenete ristiga ja Märjamaa aukodaniku nimetusega.